Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk.
God formiddag alle sammen. Det er søndag. Det er gudstjenestetid. Det er dejligt, at vi kan være her sammen med hinanden. I dag så vil Niels prædike over en tekst fra Johannes evangeliet, hvor vi møder en måske lidt mere konfronterende Jesus, end vi sådan er vant til. Men det er jo godt at få lagt lidt farver til det billede, vi måske kan have. Det vil Niels folde ud for os. Og vi skal lytte til en tekst fra det gamle testamente fra 2. Mosebog. Der sagde Herren til Moses, skynd dig ned. Dit folk, som du førte op fra Egypten, har handlet slet. De er allerede veget fra den vej, jeg pålagde dem at følge. De har støbt sig et billede af en tyrekalv. De har tilbedt den og ofret til den, og de har sagt, her er din Gud Israel, som førte dig op fra Egypten. Og Herren sagde til Moses, nu har jeg set, at dette folk er et stivnakket folk. Lad mig bare tilintetgøre dem i min vrede, men dig vil jeg gøre til et stort folk. Dagen efter sagde Moses til folket, I har begået en stor synd. Nu vil jeg gå op til Herren, måske kan jeg skaffe soning for jeres synd. Så vendte Moses tilbage til Herren og sagde, ak, dette folk har begået en stor synd. De har lavet sig en gud af guld. Gid du dog vil tilgive dem deres synd. Men hvis ikke, så slet mig af den bog, du fører.
Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften. For Guds ord i blandt os. For Guds ord inden i os, takker vi dig, Gud. Og vi læser fra Johannes evangeliet kapitel 8. Jesus sagde til dem, hvis Gud var jeres far, ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har djævlen til far, og I er villige til at gøre, hvad jeres far lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv, for løgner er han og farer til løgnen. Men jeg ser jer sandheden, derfor tror I mig ikke. Hvem af jer kan påvise nogen synd hos mig? Når jeg siger sandheden, hvorfor tror I mig da ikke? Den, der er af Gud, hører Guds ord, men I hører ikke Gud, fordi I ikke er af Gud. Jøderne sagde til ham, har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritaner og besat af en dæmon? Jesus svarede, jeg er ikke besat af en dæmon. Jeg ærer derimod min far, men I vanærer mig. Jeg søger ikke min egen ære. Der er en, der søger den, og han dømmer. Sandelig, sandelig, siger jeg jer. Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden. Amen.
Lad os bede. Må min munds ord og vores hjerters tanker være dig til behag, o Gud. Amen. Kristendommen er et frigørende, trøsterigt, livsbekræftende budskab. Men det er også et konfronterende, afslørende, kompromisløst budskab. Det sætter os fri, det sætter os under anklage. De siger til os, at vi er fanger, og de siger til os, at vi er løskøbte. De siger, du er en synder, og det siger, du er et Guds barn. Og de her to ting, de her to taler, som kommer til os, de modsiger ikke hinanden. De forudsætter hinanden. De komplementerer hinanden. Det er ikke sådan, at det ender med en syntese, hvor Bibelen eller kristendommen eller evangeliet skulle sige til os, det skal nok gå. Eller, du er god nok. Nej, spændingen bliver der ligesom hele vejen igennem. Og det er den spænding, som vi fornemmer, kom stærkt til udtryk i dagens prædiketekst. Forestil dig et menneske, som gik til lægen, fordi han havde en insisterende hoste. Og han kommer ind til lægen, og så siger han, ja, jeg er kommet her i dag, fordi jeg gerne vil have noget af den der gode gammeldags hostemikstur. Fordi jeg hoster, og jeg kan ikke, det generer mig, og nu har jeg brug for at få noget, der ligesom kan hjælpe mig ud af det. Og lægen undersøger ham, og så siger han til ham, min ven, det her problem er større, end du tror. Ja, det er ikke hostemikstur, du har brug for. Du har brug for en grundig undersøgelse og formodentlig en alvorlig behandling. Og forestil dig så, at manden han bliver vred, og så siger han til ham, prøv at høre en gang, min unge mand. Jeg gik ikke til lægen i dag for at blive syg, men for at blive rask. Da jeg gik ind ad den her dør i dag, så havde jeg et problem, der hed hoste. Og nu siger du til mig, at jeg har et meget større problem, der hedder, ja, hvad ved jeg, at der er noget grundlæggende galt i mine lunger. Ikke? Og forestil dig så lægen, han vil sige til ham, okay da, så får du den mikstur. Når det er det, så du så gerne vil have, ikke sandt? Det gør ingen skade. Så vil han svigte. Men forestil dig, at lægen i stedet for vil se ham ind i øjnene og sige, min ven, du kan dø af det her, hvis du ikke kommer under behandling. Så vil han være en læge. Og når Jesus i dag taler, som han gør, altså så alvorligt, så konfronterende, så tror jeg, at vi skal forstå hans tale i det perspektiv. Han taler til en gruppe mennesker, og den her gruppe mennesker, forstår vi i sammenhængen, er nogle af dem, der er blevet hans tilhængere. I de foregående vers hører vi, at de er kommet til tro på ham, eller som det hedder i 2020-oversættelsen, de er begyndt at tro på ham. Og der har været en lille dialog mellem Jesus og dem, og de har gjort ham opmærksom på, at vi er Abrahams børn. Med andre ord, vi har et privilegium. Vi hører til de heldige. Vi er det udvalgte folk, i modsætning til alle de andre. Og som sådan vælger vi nu dig. Du skal være vores messias. Det er dig, vi satser på. Det er dig, vi følger. Vi er en del af bevægelsen. Vi melder os ind i partiet. Og det, som vi ser Jesus gøre her i den tekst, vi læste, det er ligesom om, han vrider sig ud af deres favntag. Han siger, nej, 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 I kan tro nej. Jeg skal ikke med i nogen religiøs klub. Jeg skal ikke være leder for en lille udvalgt skare. Glem det. Nej, tak. Hvad er det så, han er kommet for? Jo, det han gør oprør imod hos de her mennesker, det er, at han siger, hvis de tror, at jeg er kommet for at give jer et eller andet særligt, som I kan have til modsætning til alle andre, et fortrin, så er I fuldstændig misforstået, hvad det her handler om. Så står jeres religion i vejen for jeres frelse, for jeres helbredelse. Så er jeres religion den hostemikstur, som I så gerne vil have, fordi den ligesom lindrer smerten. Men det, I virkeligheden har brug for, det er en form for omvendelse, hvor I erkender, at problemet stikker langt dybere. At problemet, det dybest set er, at vores kærlighedsevne er beskadiget. Og det er det, der ligger i, når Bibelen siger, at vi er syndere. De her mennesker, de havde taget Jesus forfængeligt. Hvad vil det sige at tage Jesus eller tage Gud forfængeligt? Jamen det er at tænke, at han er noget, jeg har for mig selv. Han er noget, der ligesom Noget, jeg investerer mig selv, mit ego i. Ikke også? At tage Gud forfængeligt, eller at tage Jesus forfængeligt, det er at stille sig ud i solskinnet og tænke, nu skinner solen på mig, fordi jeg er noget ganske særligt. Sludder. Solen skinner, fordi solen skinner. Gud elsker, fordi han elsker. Ikke fordi der er noget særligt ved os, som skulle ligesom tiltrække den kærlighed. Og det er det, der ligger i den her formulering, at vi altid allerede er elskede. Det vil sige, at vi elsker med en kærlighed, der går forud for det, vi kan bedrive og udrette og præstere, og de egenskaber, vi har. Og det er dybest set det samme problem, som gentager sig i Gamle Testamentet læsningen, altså om guldkalven. Ikke sandt? Der folket er blevet ført ud af Egypten, fantastisk, mirakuløst, og så kommer det til bjerget, Moses går op på bjerget, så går der 40 dage, og folket bliver uroligt. Vi har brug for et eller andet synligt, noget, der kan samle os. Og Aaron er ikke den gode læge. Han siger, nå, så skidt da. Altså, det er okay, vi laver den her guldkalv, men så siger vi, at det er Herren. Det er Herren, som fører dig ud af Egypten, og så har vi en stor fest for Herren i morgen. Kan I se, hvordan at der sker den her forvansning af, han giver dem noget, der ligner, men som ikke er. Og dermed går de glip af det store, den store frelse, den store befrielse. For et par dage siden blev jeg spurgt af en her fra menigheden, lige her uden for kirken, en som havde været til gudstjeneste sidste søndag, om en formulering i en af de salmer, der blev sunget sidste søndag. Sidste søndag blev der sunget den her, Guds søn har gjort mig fri fra Satans tyranni. Jeg ved godt, at det er en voldsom salme. Det er en af mine favoritter, det vedgår jeg gerne. Og hver gang vi bliver sunget her, så er det fordi, det er mig, der har insisteret i vores lille salmeudvalg. Nå, men hun sagde til mig, i den salme, der står der sådan her, at Gud han er så god imod en ond fra top til rod. Og så spurgte hun, er det virkelig sådan, man tænker om mennesket i kirken? Og jeg har gået og tænkt over hendes spørgsmål, og jeg har lovet at besvare det i dag. Så det er det, jeg er i gang med. Og jeg er kommet frem til, nej, jeg tror faktisk ikke, det er helt rigtigt at formulere det sådan. Jeg tror ikke, det er rigtigt at sige, at mennesket er ondt fra top til rod. Mennesket er ikke nogen djævel. Altså, mennesket er en prins i udlændighed. En løve, der er sat i fængsel. Et træ, der er blevet overgroet af en slyngplante på en sådan måde, at det truer dets liv. Det er sådan nogle billeder, vi skal bruge for at forstå menneskets situation. Det er ikke sådan, at det i sig selv er ondt. At være et ganske almindeligt menneske, det er noget ubegribeligt stort. Det er det, som Bibelen siger os gennem hele den grundfortælling, der er. Men der er noget i os, som hindrer os i at se det. Og som i stedet for at få os til at spejle os i hinanden hele tiden, og som lukker os ned, som skader vores kærlighedsevne. Vi holdes i fangeskab, og vi er både fanger og fangevogtere. Det er sådan, vi skal forstå det. Og derfor er det ikke præcist at sige, så ond fra top til rod. Vi er fanget, vi er syndere fra top til rod, men det er noget lidt andet. Men samtidig vil jeg gerne forsvare brorseren, fordi jeg kan godt lide det her med fra top til rod. Ikke? Det, altså man kan have sådan en tankegang, der siger, at det lave, det er sådan dyriske i os, det er smudset, det er ondt. Nej, man skal højere op, man skal op i det åndelige. Når vi begynder at prioritere de åndelige ting i vores liv, så det er det rene, det er det smukke, det er det, der ikke er syndigt. Men sådan tror jeg ikke, det er. Jeg tror ikke, at man bliver et godt menneske af at blive et åndeligt menneske. Når selvoptagende mennesker bliver åndelige, bliver de åndeligt selvoptagende. Og det er i en forstand meget værre end det første. For det er en dybere form for selvoptagethed. Altså, Vi kan ikke af vores egen kraft arbejde os ud af det, som er vores problem. Jo mere vi arbejder, det er ligesom en ålerose, jo mere vi arbejder for at komme ud, jo dybere kommer vi ind i det. Og lad mig give et par eksempler. Her kommer et af mine favoriteksempler. Det var en ung fyr, som havde været til et kristligt møde. Og han var blevet ramt af budskabet, og nu går han ud fra mødet, og han går ned og skal tage bussen, fast overbevist om, at fra nu af vil han ikke tænke på sig selv, han vil tænke på de andre. For han har været alt for selvoptaget. Så han går ned og skal med bussen, og der er mange, der skal med bussen. Alle kan se, at den bus er overfyldt. Og ja, hans intuition, der er jo pres på, for at han skal få sin plads, men så siger han, nej, stand. Jeg har hørt noget i aften. Så han træder et skridt tilbage og lader de andre komme til. Så går der et par sekunder, og så kommer den tanke til ham. Her står jeg, som den eneste blandt alle de her mennesker, og giver plads til de andre. Altså, hvad er det for noget? Hvad er der sket med dem? Og lige med et, er han blevet en dommer over de andre. Ikke? Han har bevæget sig nedefra og opad. Han er blevet mere bevidst om sine handlinger, mere opmærksom. Har det hjulpet ham? Ikke det mindste. Han er blevet en værre udgave af sig selv, af at have al den der etik ind over det hele. Mere selvoptaget, mere indkroget i sig selv. Ikke? Og det er det, vi skal forstå. Det er sådan, vi skal forstå syndens natur i os. Det er sådan, vi skal forstå det her fra top til tå. Jeg kender den mekanisme fra mig selv. Jeg kender til at møde et menneske, som jeg får medlidenhed med, og som jeg engagerer mig i. Der er en sag, der er noget, der skal kæmpes for, man går til de offentlige myndigheder, og kaster sig ind i det, og så lige med et, så bliver man klar over, hvad der er sket. Nu er det ikke længere medlidenhed med et andet menneske, man kæmper for. Nu er det en sag. Og i virkeligheden kæmper jeg for at få ret. Og det umærkelige skift, som er som, når man hviler på den ene fod og umærkeligt lægger sig over på den anden, det sker hele tiden bag vores ryg. Og vi kan ikke stande det. Det er ude af vores magt. Og jo mere vi kæmper for at stande det, jo dybere kommer det bare ind i os. Det er sådan, vi skal forstå det, når Paulus i Romerbrevet siger om sig selv, det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Jeg vil det gode. Altså, det vil jeg virkelig, oprigtigt. Men i det øjeblik, jeg begynder ligesom at tage skridt i retning af at skulle realisere det, så sker der den her infektion af selvoptagethed, at det bliver mig, det kommer til at handle om. Og der er ligesom ikke nogen vej bagom den proces. Vi finder ikke vejen. Vi har ikke adgangen til at komme bagom den. Det er det, som Luther taler om, når han bruger det her udtryk af mennesket, og han skal fortælle, hvad det vil sige, at mennesket er en synder. Og så siger han, det betyder, at mennesket er, og han bruger det latinske udtryk, incurvatus in se, indkroget i sig selv. Altså, hvad end det gør af store, høje ting, hvilke mål det end sætter sig, så vil det blive fanget i den her selvoptagethed før eller siden. Så når Jesus siger til de her mennesker i dagens tekst, I er djævlen til far. Og når han konfronterer dem så voldsomt, som han gør, så skal vi forstå det som den konfrontation, en læge gør med en patient, der beder om hostemikstur, men har brug for noget antibiotika. Ikke? Vi skal forstå det som om, han siger, kære venner, jeg er altså ikke kommet for at sige, at det her menneskeliv, det er okay, I skal nok klare det, du er god nok, som du er. Jeg er kommet for at sige til jer, det her menneskeliv, det er altså noget ubegribeligt stort. Og du er skabt i Guds billede, skabt til at bære evigheden i dig, at være Guds repræsentant i verden. Og du står hele tiden i fare for at lukke dig ind i dig selv, i din sammenligning med andre, på en måde så, at du går glip af den her store gave. Det leder ikke til selvforagt eller mindre værd. Tværtimod, så tror jeg, at det er en almindelig åndelig erfaring, at i de øjeblikke, man bliver afsløret, altså at man erfarer, hov, nu er jeg kommet ind på den gale sti igen, i de øjeblikke er det også, som om man erfarer Guds tilgivelse og Guds kærligheds nærværelse på en helt særlig måde. Så man næsten kan sige det sådan, at jo dybere du erkender, at du sidder fast, jo dybere vil du også erkende din egen frihed. Jo dybere trældommen erfares, jo større bliver også erfaringen af frihed. Så det er stort at få lov at være menneske i en verden, som er skabt af Gud. At være skabt i hans billede. At betræde den jord, som Guds søn har betrådt og gjort hellig. Det er at leve i bevidstheden om, at der er en kærlighed, som hele tiden rækker ud efter os, som længes efter os, og som er kommet til os i Jesus Kristus, og som kalder os til at åbne sig. Og det er det, vi gør, hver gang vi samles her om søndagen og indleder vores gudstjeneste med at sige, Herre, forbarm dig, Kyrie eleison. Så siger vi, ja. Jeg sidder bag trammer, tak fordi, at du åbner døren. Jeg har en sygdom i mig, som jeg ikke selv kan have modstandskraften til at overkomme. Tak fordi, at du kommer med lægedommen. Jeg har et mørke i mig. Tak, at du er solopgangen fra det høje. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var og er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.